magazín Zahrádkářská poradna.
Já si myslím, že letošní zima byla docela mokrá, takže na závlahu si nemůžeme stěžovat, ale za chvíli přijde pořádné sluníčko, teplo a budeme zalévat, zalévat a zalévat, aby nám to všechno spokojeně rostlo. A právě o závlahách a trendech v nich si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Výsařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Když se řekne závlaha, můžeme si představit obyčejný kropáč, můžeme si představit hadici se závlahovým zařízením, ale také automatické závlahy, které to všechno udělají za nás. Kde začneme?
Když se budeme bavit o nějaké závlaze, čehokoliv, tak většina posluchačů si asi dokáže představit nějakou trysku, která vyjede z trávníku a začne prostě zalévat a teď tam cáká ta voda a dětičky v tom běhají a něco takového. O tom my si dneska povídat vůbec nebudeme. Protože samozřejmě ty nadzemní závlahy, tak jak je známe, tak jsou fajn, mají nějaké drobné nevýhody a jedna z těch jakoby významných nevýhod je ta, že některá ta voda, kterou takovýmto způsobem třeba na ten trávník distribuujeme, tak se vlastně k tím rostlinkám nedostane, protože se po cestě odpaří. Budu zalévat třeba na večer nebo ráno, budu svítit sluníčko, tak část té vody přijde vniveč, odpar. Dneska bychom společně probrali, co to vlastně je podzemní závlaha a jaké to má výhody.
Výborně. Takže vzhůru k zeleným úsporám.
Řekněme, že chceme zavlažovat trávník způsobem podzemní závlahy. Takže máme tam zdroj vody, tam nějaké čerpadlo, nějaké napojení na kohoutek, prostě něco, kam zdroj vody teď neřeším. Skrze vlastně tenhle ten zdroj vody přivádím vodu do systému a představte si, že třeba pro trávník, který bych chtěl zalívat, to funguje tím způsobem, že zhrnu zhruba 15 cm té svrchní vrstvy, nebo ji tam nemám a postupně ji tam ještě dodám a nainstaluju takovou síť trubek, která je perforovaná a z těch trubek vykapává voda. Ty trubky jsou zabalené nebo zašité v takové textílii, která vlastně tím, jak tu vodu nasákne, tak ji distribuje napravo, nalevo. Tenhle ten systém je udělaný nebo ošetřen takovým způsobem, aby ty kořeny těch tráv, těch rostlin neměly šanci ucpat tu dírku, kde ta voda z té trubky vytéká. A ta textilie, představte si to, je to vlastně nějaký knotový efekt, tak dělá to, že tu vodu nasákne z té trubky a rovnoměrně po té ploše rozvede. A při instalaci to funguje takovým způsobem, že buď teda udělám nějakou skrývku zeminy, která se na tom místě nachází, ale častěji je to vlastně jakoby instalováno třeba na střešních zahradách, u novostaveb a tak, kde se upraví úrovná terén, na to se udělá síť té podzemní závlahy a na to se potom navrství zhruba nějakých 10 cm nějakého kvalitního substrátu a na to třeba dáme travní koberec. Pokud to takhle uděláme, tak je tam jedna obrovská výhoda a to je to, že zaléváme přímo ke kořenům těch rostlin. Není to tak, že by třeba zaléval postřikovač a protože fouká vítr, tak vám ta voda lítala třeba na fasádu vašeho domu. Není to tak, že budete zalévat třeba jenom přes noc, protože přes den na tom trávníku chcete být, to vás vlastně nějaký netrápí. A nenastává tam vlastně to, že ta voda, kterou vy stříkáte na ten trávník horem, se potom nějakým způsobem odpařuje a vy vlastně teda zvlhčujete sice jakoby okolí svého domu, ale jako taky za to řádně platíte. Ta podzemní závlaha veškeré tyto věci jakoby odstraní poměrně aktivně.
To je výborný nápad. Ta voda bude potřebovat nějaký určitý tlak. Můžeme použít vodu z vodovodního řadu, tam ten tlak je. Když bude studná, použijeme čerpadlo, expanzomat a potom jste mluvil také o vlastním čerpadle právě pro tu závlahu. Takže tam bude tlak jiný než ve vodovodním řadu, aby se ty trubičky neroztrhaly.
Dobrá, tak se tady dostáváme opět problematice vodního zdroje, tak to tady rozebereme. Samozřejmě do této závlahy můžeme pustit jakoukoliv vodu, pokud má nějaké správné parametry a bavíme se tady o čistotě. To znamená, my tu vodu musíme vyfiltrovat na hodnotu čistoty vody, která se udává, je to 120 mesh, tak to je ta hodnota, na kterou jsou ty systémy stavěné. Je to prostě klasický diskový filtr, jenom aby posluchač věděl.
Aby se trubky neucpaly.
Přesně tak. Ten pracovní tlak té závlahy tak je v rozmezí nějaký 2,1 až 2,9 baru. To znamená prostě standardní tlak, který prostě je ve většině vodovodních řadů a pokud používáme nějaké čerpadlo, třeba z nějaké jímky, nebo používáme třeba i recyklovanou vodu z čističky a tak, pokud je tam ta čistota dodržená, tak je to v pořádku. Tento zdroj vody vstupuje do toho systému. Celý systém je řízený nějakým prostě ovládáním, nějakou řídící jednotkou, která navíc ještě třeba může umět to, že se připojí na internet, zjistí si prostě jakoby nějaké srážky v okolí, stáhne si předpověď počasí a tak. Dokonce umí i vyhodnotit vlhkost toho substrátu, na kterém ten trávník roste, a na základě toho se ta závlaha i sama naprogramuje. A pozor, a ještě je tam taková třešnička na dortu, že si to můžete pustit z mobilního telefonu. Jo? Takže vy budete mít zahradku někde v Plzni a budete na dovolené v Tajsku a z kamery zjistíte, že prostě váš trávníček je jakoby příliš žlutý, tak mu prostě přidáte vodu a můžete si přitom popíjet nějaký koktejl a prostě nechat si nohy omývat mořem. No a výsledek je ten, že vlastně s těmito systémy těchto podzemních závlah dochází poměrně k významné úspoře vody na zálivku, a to třeba až o 60%. Pokud jste v nějaké oblasti, kde ta voda je poměrně drahá, nedostupná, nebo pokud třeba potřebujete zalévat střešní zahradu, něco takového, tak s tímhletím systémem ušetříte skutečně výrazné částky na výrazný objem té vody, což je sympatické. Další velká výhoda je ta, že teda nebudete mít mokrou fasádu, protože v době, kdy začne závlaha zalévat, tak tam nebude jakoby vítr, který by ty kapky bral, unášel a odnášel je někam, kde nechcete. A další věc je ještě ta, že v některých místech třeba platí někdy nějaký zákaz zalévání a tak, a než se to zkontroluje, takže vidíte, že někdy něco stříká. No, tak tady ta závlaha nestříká, ta zalévá spodem. Takže jakoby těch výhod je tam celá řada. A minimálně ekonomicky to dává poměrně jakoby smysl. Samozřejmě je to i součást něčeho, co se může zapojit do ochrany naší planety a toho, abychom se chovali přívětivě k tomu životnímu prostředí, ve kterém žijeme.
O podzemních závlahách si povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme zmínili, že tyto závlahy nám mohou ušetřit až 60% vody, můžeme je připojit k jakémukoliv zdroji, a teď si řekněme něco o vlastní realizaci a ceně. Shrneme zem, ty trubky tam asi budou muset dávat odborníci, aby všechno fungovalo tak, jak má být a systém byl vyvážený.
Tento systém samozřejmě může instalovat kdokoliv, ale ten, kdo ty zkušenosti nemá, udělá někde chybu, tak se to potom samozřejmě projeví. Takže já bych určitě samoinstalaci nedoporučoval, to zcela jistě a rozhodně ne. A jinak to funguje tak, že vlastně na ten připravený povrch roztáhne takové rohože, v těch rohožích jakoby v té tkanině už jsou vlastně ty trubky instalovány, vy to akorát všechno pěkně pospojujete, pak to přesypete substrátem, pustíte do toho vodu, zjistíte, jestli vám to všude funguje, jestli to nikde neteče a tak. A to poznáte krásně podle toho, že ten substrát prostě po nějaké době je mokrý, takže poznáte, jestli vám z toho systému distribuje tu vodu nějak souběžně, pravidelně. No a pokud je to všechno OK, tak buď do toho tu travičku zasijete, ale obvykle se pokládá koberec. Jinak, co se ceny týká, tak prvotní náklady na pořízení jsou vyšší než na klasickou automatickou závlahu, nicméně poměrně rychle se vám vrátí na základě té snížené spotřeby, takže tenhle ten systém z nějakého delšího období, řekněme třeba 2, 3, 4, 5 let, tak je rozhodně označitelný za něco, co vám peníze bude šetřit a vyplatí se to.
Napadá mě kacířská myšlenka, šel by tento systém použít třeba do záhonů se zeleninou, bylinkami anebo do skleníku?
Takhle určitě by použít šel, ale berme to tak, že to je teda jakoby nějaká textilie, která rozvádí tu vodu, a v okamžiku, kdy to dám do skleníku, kde budu mít teda jako rajče a pak ten skleník budu chtít zřít, tak pravděpodobně narazím jako na systém podzemní závlahy. Takže pro tyhle ty způsoby využití to úplně jakoby optimální není. Já bych třeba doporučil do toho skleníku položit klasickou kapkovou závlahu a táhnout to vlastně buď po povrchu nebo nad povrchem, nebo systém nějaké mikrozávlahy, nějakých kapkovačů a tak. Jakože by tohle byl systém vyloženě určený pro skleník, to asi ne. Ale dokážu si třeba představit, že v tom skleníku, pokud budeme pěstovat rostliny v rámci nějakého pěstebního substrátu nebo nějakého prostě keramzitu, umělé nahrážky, tak potom vlastně touto rohoží, tímto způsobem závlahy, můžeme tím rostlinám distribuovat rovnou i tekuté hnojivo. A nejenom tekuté hnojivo, ale i různá léčiva a tak dál. Takže tento systém je při nějakým způsobu speciální aplikace využitelný i pro tyto účely. Tady už to vyžaduje nějakou konzultaci, aby to prostě dohromady pěkně fungovalo a vám to rajče třeba krásně vyrostlo, dozrálo.
Takže teď už vše necháme na našich posluchačích, jak se rozhodnou a do čeho půjdou. Kropáč v ruce, to jsou kalorie, které můžeme spálit. Závlaha, ta už je o něčem jiném, můžeme se kochat třeba právě krásnou zahradou a spokojeně sedět po nabitém pracovním dni. Je to tak?
Je to tak, takže můžeme říct jednu věc. Podzemní závlaha je šetrnost pro vaši peněženku. Myslím, že je poměrně přátelská k životnímu prostředí, k tomu, jak nakládáme s vodou a tak dál. A hlavně je to trend, který v současné době přichází a určitě to má velký smysl. Takže jednoduše, ať to roste.
Hobby magazín zaujalo nás.
Pomalu, ale jistě nám začalo jaro, travička spokojeně roste a proto ji možná už poprvé posekáme, začneme používat křovinořezy, vyžínače a další záhradní pomocníky. A právě o jarní údržbě u těchto pomocníků si budu povídat s inženýrem Michalem Zbrášem, servisním technikem a také prodejcem zahradní techniky v Plzni na Roudné. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Začneme těmi spalovacími motory. My jsme na podzim radili, aby naši posluchači z těchto motorů vyjeli veškeré palivo, aby je nechali na suchu, takže teď, když tam nalijí čerstvý benzín, tak by ti pomocníci měli startovat. Ale co když tam nějaké to palivo zbylo?
Spousta zákazníků bohužel nedala na nás a to palivo tam samozřejmě nechali. Ovšem, bohužel to palivo především nejenom díky tomu, že nabírá tu vlhkost a tak dále, že se tam sráží voda. Většinou právě používají ten Natura 95, v kterým jsou právě ty ekologické složky, které nám dělají právě problémy. Hlavně v těch karburátorech, ale i působí nepříznivě na palivové hadičky, které nám dokonce i v několika případech i rozpustili. Tyhle ty složky se usazují i v těch nádržích, takže pak s tím jsou větší problémy, takže bohužel dochází k tomu, že ty zákazníci ho musí přijít a musíme jim udělat vlastně generální opravu palivové soustavy.
Sami si to doma neudělají.
Problémem je to, že prakticky musí tu ekologickou směs, která se uložila v těch palivových nádržích, odstranit, vyčistit. Zpravidla používáme stovkový benzín, do toho dáváme aditivum, který nám to prakticky rozpouští, ale trvá to vždycky nejméně ten jeden den, jako jo, když to prakticky musíme několikrát pročistit. To je jedna věc. A druhá věc, v karburátoru dochází k tomu, že nám tam se likvidují membrány a když to sundáváme, tak musíme to vyčistit, musíme pročistit i trysky, což zpravidla děláme buď v ultrazvuku, a nebo používáme speciální sprej na karburátory.
Soustředíme se na tu sekačku na trávu. Tam je důležitá ta žací lišta a asi její vyvážení.
Je důležitá, ano, protože dochází k velkým vibracím při chodu, který nám dokážou dokonce i zlikvidovat ten motor tím, jak ty vibrace fungují, tak prakticky se uvolňují šrouby na motoru a tím dochází k tomu, že se nám motor rozhodí, mění se tam otáčky. Zkrátka ten nůž buď teda stačí jenom třeba nabrousit, vyvážit, ale pokud je třeba po nárazu, tak se ho musí měnit, protože ty se narovnat jako normálně nedají. Je tam ještě taky důležitá věc, pokud to jsou velké vibrace, musíme zkontrolovat klikový řídel, který může být ohnutý.
Na sekání trávy používáme také vyžínače a křovinořezy. Tam je důležitá ta struna, když je tam předepsaný nějaký průměr, můžeme dát menší anebo vyšší.
U těch křovinořezů z pravidla můžeme dát menší. Pokud dáváme větší strunu o větším průměru, tak tam dochází k tomu, že se nám přitěžuje ten systém a odnáší to nejvíce spojka, jo? Kde teda ta spojka to nedokáže přenést. A pokud to ta spojka vydrží, tak může stát to, že i ten náhon, který tam máme, to znamená ta řídel, se nám může ukroutit, což se stává u těch levnějších, tak tam se nepoužívá řídel kovová, ale používá se řídel, která je vlastně z drátku, letos jsme měli taky několikrát už, že se nám ta řídel prakticky takhle jako rozmutá a přetrhne.
Jde objednat, koupit?
Jdou objednat, ale tam zpravidla, pokud se to rozmutá tak, takže to nejde sundat, tak tam se musí hold použít více těch náhradních dílů od spojky až po převodovou hlavu u toho zacího kotouče anebo té struny.
Maže se tam něco?
Protože se nám to líbí, tak to musí být namazaný. Ovšem, pokud se používá některá ta kvalitní vazelina, tak nám to vydrží několik let bez problému. Ale pokud máme ty profesionální stroje, tak tam jsou nutnost údržby po 30-50 motohodinách.
Hobby magazín. Chalupářské okénko.
Opět po čase vítám v našem vysílání Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Přeji hezký podvečer.
Dobrý podvečer, pane redaktore.
Pane Sisle, vy jste si na dnešní den vybral povídání o plísních. Plísně jsou všude kolem nás, některé plísně zachraňují život, ale troufám si říci, že většina plísní spíše náš život poškozuje.
Plísně jako mikroskopické houby jsou všude kolem nás. Právě problémem je to, co jste naznačil, a to je ten výskyt tam, kde je nechceme, tam, kde je nepotřebujeme, a to nejhorší, co se nám může stát, je, že začnou ohrožovat nejenom naše zdraví, ale i naši investici, a to je především v případě jako výskytu v nemovitostích.
Teď začínáme osidlovat po zimě. Chaty a chalupy, Velikonoce klepou na dveře, takže ty 4 dny se nám budou hodit. Přijedeme na chalupu, chatu, objevíme plísně. Jak je můžeme rozlišit, které jsou ještě dobré a které jsou škodlivé?
Právě růst plísní podporuje špatné větrání, vysoká vlhkost. To je problém nejenom rekreačních objektů a chalup, chat, ale právě i bytů. To jednoduché rozstřízení plísní tak, aby jsme se mohli orientovat, je vlastně podle barev. To základní jsou černé plísně, zelené plísně, bílé, žluté. Pak je vlastně ušlechtilá nějaká modrá plíseň, to asi známe ze síru, ale právě černé plísně jsou velmi agresivní, vyskytují se právě v interiérech s vysokou vlhkostí, jak na zdech, tapetách, omítkách. Známe je z koupelen, z oblastí oken, a právě produkují mytotoxiny, které můžou způsobovat třeba respirační problémy.
Staré rekreační chalupy, ale některé starší byty a někdy i špatně postavené nové mají právě problém s vlhkostí. Ta vlhkost těm plísním asi pomáhá.
Ideální vlhkost, jak už jsme si mnohokrát říkali, v interiéru je někdy mezi 40 až 55%. Jakmile vlhkost stoupne nad 60, respektive 70%, je to ideální prostředí pro růst plísní. Jim se tam líbí, pokud k tomu mají tmu, tak jsou absolutně spokojené a my bychom skoro mohli se stát odborníky na růst plísní.
To by nebylo špatné, ale jak jim zabránit? Na té chalupě nemůžeme větrat každý den, tam máme zavřená okna, v bytě ano, a potom je otázkou, jak je ten daný dům odizolovaný.
Plísně se nám vytváří právě v místech různých tepelných mostů, špatných izolací, tím nám vlastně ohrožují tu naši investici do nemovitosti, protože ten boj s nimi je velmi nákladný. Prvotní odstranění by mělo být mechanické a chemické. Já jsem trochu nepřítelem toho používání chloru, protože pokud používáme přípravky s chlorem, tak vlastně používáme další škodlivou látku, kdy pak ten chlor dýcháme, a chlor má ještě jednu nepříjemnou vlastnost, že nám okamžitě začne slézat omítka. Jako prvotní vždycky doporučuji mechanické očištění pomocí roztoku s vysokým obsahem alkoholu a nabádal by sem naše posluchače, aby používali ochranné pomůcky a aby třeba ten hadřík, který použijou s napuštěný alkoholem, aby ho pak vyhodili, aby jako neměli tu tendenci ho nechat někde v rohu zase uschnout a příště ho znova použít. Opravdu plísně se zbavujeme velmi špatně a proto je lepší jim předcházet.
Vidíte, já jsem myslel, že tu plíseň nejdříve seškrabeme špachtlí a pak to zdezinfikujeme právě tím alkoholem.
To mechanické odstranění je velmi důležitý krok, někdy se ale vyskytuje plíseň v takovém prostoru, kde je to prakticky nemožné se tam nějak dostat nějakou špachtlí, tak aby se ho nepoškodil. Je to třeba ve spárách, v koupelnách nebo v rozích okén a podobně.
Ten hadřík s tím alkoholem stačí? Dejme tomu namočeným v denaturovaném lihu?
Ano, ten vysoký obsah alkoholu, pokud můžeme zkombinovat s tím mechanickým odstraněním, je to ideální, ale pak zase musíme dávat pozor, aby se nám ta plíseň znova nevytvořila. Vlastně to, co my vidíme tím okem, to už je ten výkvět té plísně a ona zasahuje daleko do té omítky, případně do dřeva, a velmi těžko se s ní bojuje.
Budeme tedy mít očištěno, ta plíseň tam bude, ale zatím nebude vidět, než zase díky vlhkosti vyleze. Co s tím?
Tím následujícím krokem je zvýšení teploty v té místnosti a správné větrání. Pokud můžeme, měli bychom v místnostech udržovat nějakou teplotu nad 18-19 stupňů Celsia. Ona plíseň nemá moc ráda to teplo, a pravidelně větrat. To nejhorší je, když to postižené místo navlhčíme, namočíme, necháme tam zimu, necháme zavřeno, a to ona zase si bude za nějakou dobu dál růst a dál nás ovlivňovat těmi svými škodlivými spory.
Je nějaký chemický roztok, kterým bychom to postižené místo napustili a on zlikvidoval tu plíseň?
Ta úplná likvidace chemická je možná, ale vždycky si myslím, nebo z těch zkušeností je to o tom, že tam dojde k poškození omítky, my musíme znova třeba vybílit, takže jde spíš o to předcházet výskytu plísním. 100% odstranění chemickou cestou bych neřekl, že ve všech případech možné, je to vždycky kombinace toho mechanického a toho chemického odstranění.
S Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení si dnes povídám o plísních. Už jsme zmínili, že optimální teplota, kdyby neměly růst, je od 18 stupňů nahoru, že by se mělo často větrat, že by vlhkost vzduchu měla být mezi 40-60%, ale teď se pojďme podívat na to mechanické odstranění. Budeme ty plísně škrábat, špachtlí, možná použijeme chemické prostředky, ale budeme mít ve zdi díru, anebo takovou různou prohlubeň, podle toho, kolik tam bylo omítky a kolik tam bylo štuku. Prodává se nějaký stavební materiál, který je antiplísňový, že bychom to potom prostě zamázli?
Nejlepším protiplísňovým opatřením, a to známe právě z chalup, je nátěr vápnem. To vápno, tak jak se dřív bílili s vápnem chalupy, tak ty staré chalupy nemají problém s plísní. Pokud byly udržovány, větrány, vytápěny, tak to vápno je fungicidní. Co se týká moderních prostředků, ano, existují různé přísady právě do omítek, fungují různé chemické přípravky, které můžeme smísit třeba s barvou interiérovou. Za mě ale vždycky je to takové léčení až pozdě, a když se bavíme o chalupách, tak zrovna teď, když je vysoká inflace, tak hodně lidí přemýšlí o různých rekonstrukcích, tak právě při těch rekonstrukcích je důležité všechny ty technologické postupy, co se týká třeba výměny oken nebo vnitřních omítek, opravdu dodržet, tak, aby jsme v budoucnu ten problém s plísněmi neměli. Co se týká toho dotazu, který jste měl, zapravení nějakých menších spár, které vlastně vyškrábneme plíseň, opravdu existují na to v odborných prodejnách materiály, přípravky právě do barev a do malt, které by nám měly pomoct k tomu, aby se plíseň v budoucnu nevyskytovala.
A když budeme mít kamaráda zedníka, zkušeného zedníka, mohl by i poradit s příčinou vlhkosti, aby jsme neodstraňovali důsledek, ale našli tu příčinu.
To je to nejdůležitější, takový odborník je to nejlepší, co můžeme mít. Co se týká těch běžných příčin, jsou to právě tepelné mosty, jsou to rohy místností, které jsou špatně větrány, vytápěny, špatně izolovány. Někdy je to venkovní izolace, někdy třeba i v moderních místnostech nebo v moderních bytech, a vy jste se mnou na té reportáži byl, je to o tom, že zatéká do nově udělané střechy, není dobře udělaný okap, jakmile se ta vlhkost dostane do budovy, páchá nám škodu, je důležité přemýšlet nad tím a i takové drobné opravy radši konzultovat s nějakým odborníkem.
Možná, že se naši posluchači rozhodnou strávit 4 volné velikonoční dny právě na té chatě chalupě. Znamená to tedy prohlédnout okapy, vyčistit, podívat se na střechu, jestli nám někde nezatéká, a možná také ještě budeme topit. Ano, ne?
Ano, zatopíme, všechno tohle, co jste řekl, je naprosto správně, a my když zatopíme, tak to první, co se nám stane, že nám začne kondenzovat ta vzdušná vlhkost. A předtím, než odejdeme, bychom se jí právě měli zbavit. A zbavíme se jí úplně jednoduchým trikem, a to, že opravdu otřeme tu vlhkost, která nám začne kondenzovat na vnitřních rámech oken, otřeme i skříně a budeme koukat, co se nám kde rozsýpe. To první zatopení právě po zimě nám vykrystalizuje ta vlhkost, která je v tom interiéru, a měli bychom opravdu ty 4 dny využít k tomu, že budeme dobře topit, dobře temperovat ten prostor, samozřejmě větrat a právě té přebytečné vlhkosti se zbavit.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
Opět o gramofonech si dnes budu povídat s panem Pavlem Člubkem z Jindřichova Hradce, který je staví a také má rád hi-fi audiotechniku. Hezký podvečer.
Hezký večer.
Už jsme probrali pohony gramofonů, přenoskové vložky, probrali jsme i jejich takové klasické nastavení, ale teď přejdeme, pane Člubku, k tomu hlavnímu. Ten gramofon je v nějaké skřínce, protože samostatný gramofon je vlastně jenom šasí a na té skřínce hodně záleží, protože když bude na špatném místě, mohou se objevit kročijové efekty, že uslyšíme své vlastní nohy na dřevěné podlaze, zesílené gramofonem a podobně. Jak se o ty skříně starat?
Tak já bych řekl, že jakákoliv skříň z toho gramofonu vlastně nábytek. To je taková jedna věc. Ta skříň musí sloužit ne k ukrytí mechanismu ochranu, ale také k ochranu před vnějšími vlivy. Což je jednak třeba akustická zpětná vazba a tak dále. Pro mě je velice důležitým aspektem ochrana gramofonové desky před prachem. Gramofonová deska by měla být na gramofonu krytá při provozu celá. Jak už jsme říkali, gramofonové desce dneska říkáme vinyl a to je z toho, že z vinyl chloridu vyrobená je. A to je materiál, který je izolant a který z hlediska tohohle z toho elektrostaticky vlastně přitahuje prach. Navíc v průběhu provozu, i když ta deska má relativně nízké otáčky, vzniká na deskou určitý vír, který zase přitahuje prach z okolí. Takže ochrana gramodesky při provozu před prachem je jakýmsi krytem, který je součástí té skříně, bych bral jako zásadní požadavek.
Když se podíváme na ty jednotlivé skříně, některé mají pružné nožičky, některé mají pevné. Ty pružné jsou asi možná lepší, nepřináší se chvění.
Tak otázka ochrany před akustickou vazbou a před kročovými hluky takzvaně je celkem zásadní. Dá se řešit různým způsobem. Může být odpružený celý gramofon nebo jeho část, takzvané subšasí. Pokud gramofon je umístěn ještě na, když to řeknu, na dalším části nábytku, na nějakém si regálu, hi-fi věži nebo podobně, tak se tam velice snadno přednáší hluky z podlahy, pokud ta podlaha není absolutně pevná. Mně osobně se osvědčilo umístit tedy gramofon, ať už jakýkoliv, na polici, která je pevně spojená s nosnou zdí, pevně spojená opravdu dvě trubky dvousolové, zazděné do zdi a na nich pevná police.
Kamarád, ten má velice drahé hi-fi komponenty a každý ten komponent, jestli se jedná o CD přehrávač, gramofon, kazetový tape deck, zesilovač, rádio, tak má na takových nařezaných pískovcích, které má vložené do té hi-fi skříňky, takže vlastně to zařízení leží na kameni.
Ano, samozřejmě zvyšování hmotnosti se zvyšuje i jakýsi mechanický filtr, který tohle odstraňuje. Nicméně z hlediska těch ryze elektronických přístrojů tam hraje roli i pouze ta věc, že ty přístroje tím, že mezi ně vložíme nějaký další materiál, ať už je to teda kámen nebo třeba i pryš nebo olovo a podobně, tak získá i tím, že ty komponenty dostají od sebe dál. Každý ten elektronický komponent totiž má šanci jednak ostatní komponenty rušit a jednak naopak jim být rušen. Tím, že od sebe vzdálíme, tím určitě neprohloupíme. Gramofon jako takový ovšem je záležitost snímání mechanického záznamu, to znamená je potřeba ho chránit před mechanickými vlivy. Jak teda před zvuky, které se přenášejí po konstrukci budovy z podlahy, tak i třeba před zpětnou vazbou, která je odrazem od reproduktoru. Takže umístění gramofonu by mělo být tak, aby teda nebylo tímto přímým zvukem zasaženo.
Platí tam nějaká přímá úměra? Čím kvalitnější gramofon, tím menší zpětná vazba, tím nižší kročijové efekty a tak dále.
A řekl bych, že taková přímá úměra asi neplatí, ale opačná platí. To znamená, čím ten gramofon bude levnější, tím bude určitě horší.